Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Četvrtak, 20. novembar, među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Kako do slobodne, prosperitetne i bogate Crne Gore, naziv je serijala opozicije na kojem će učestvovati i predstavnici vlasti i nevladinih organizacija. Savjet za primjenu mira u budućem angažmanu Bosne i Hercegovine zasjeda u Briselu. Evropska unija preuzima odgovornost za Bosnu, piše Financial Times. NATO poručuje da neće biti propusta pri razmještanju Euleksa na Kosovu. Pirati traže 25 miliona dolara za saudijski supertanker. Akcije na svjetskim berzama i dalje padaju. Zelik upozorava da je ekonomski kriza zemlje u razvoju dovela do sunovrata i da im razvijene moraju pomoći. Češka i Poljska spremne za dijalog o štitu sa Moskvom. Momčilo Vuksanović iz Vijeća narodnih skupština kaže da mu nije poznato da se u srpskoj listi priprema čistka, ali dodaje.
Međutim, vjerojatno se postoji neka kombinatorika sa kojom ja nisam upoznat kad se tiče organizacije te srpske liste. Mislim da će mnogo toga da se promijeni do narednih parlamentarnih izbora.
Jedna od najvećih belanskih privatizacija od prije 5 godina, rudnik uglja, uskoro će zvanično biti oglašen propalom.
3,5 miliona eura vrijednu opremu koju su donijeli Slovaci pojelo je vrijeme. Zajedno sa akcijama ljudi koji su ulagali u tu firmu, jer su Slovaci zbog nesporazuma sa partnerima krajem 2002. napustili rudnik.
Bilježimo i priču o kolekciji zlatnih medalja za filateliju Bokelju Tomu Katuriću.
Koliko ima grad vaš, a ja kažem, ja dolazim iz mjesta koji ima samo 1000 stanovnika, ali Boka je under UNESCO protekt. A kad vidite ova pisma, pogledajte kakvi je to bio rukopis, ljepše nego danas. Svi kompjuteri i sve mašine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako do slobodne, prosperitetne i bogate Crne Gore bit će naziv serijala okruglih stolova koje će organizovati opozicioni pokret za promjene, Srpska lista i Socijalistička narodna partija koje imaju za cilj smjenu vlasti na narednim parlamentarnim izborima. Razgovarat će se o svim temama, kako je najavljeno, bit će pozvani svi subjekti bez obzira da li su vladini funkcioneri, predstavnici nevladinih organizacija ili stručnjaci iz okruženja. Srpska narodna stranka pozvala je danas Državnu revizorsku instituciju da ispita da li su crnogorske banke davale kredite stranim investitorima i kolika je njihova otplativost i uticaj na trenutnu monetarnu stabilnost u zemlji. Poslanik Srpske narodne stranke Radojica Živković tvrdi da je ruski Mirax grupa uzela oko 50 miliona eura kredita od Prve i Hypo Alpe Adria banke za početak gradnje na Zavali. Pregovori Crne Gore i Srbije o sporazumu o dvojnom državljanstvu bit će nastavljeni sutra u Beogradu. Crnogorski i srpski ministri unutrašnjih poslova Josip Kalamperović i Ivica Dačić optimisti su. Na zasjedanju Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini o napretku te zemlje nastavlja se u Briselu, a Upravni odbor Savjeta trebalo bi da usvoji neku vrstu memoranduma o znatno većem uplivu Evropske unije na razvoju u Bosni i Hercegovini na temelju nove strategije za tu zemlju koju su predložili visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana i komesar za proširenje Olli Rehn. Evropski komesar za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana i komesar za proširenje Olli Rehn predložili su da visoki predstavnik u Bosni Hercegovini bude zamijenjen pojačanim prisustvom Evropske unije, objavio je danas Financial Times. NATO i Evropska unija neće dozvoliti da na Kosovu bude bezbjednosnih propusta nakon što početkom decembra misija Euleksa počne da funkcioniše, izjavio je u Briselu šef Vojnog komiteta NATO-a admiral Gianpaolo Di Paola po završetku sastanka šefova generalštabova članica alijanse. On je istakao da između NATO-a i Evropske unije ne postoje politički problemi na terenu, te da će ove dvije organizacije na Kosovu raditi zajedno da bi se izbjegla bilo kakva bezbjednosna praznina. Češka i Poljska su spremne na dalji dijalog sa Rusijom o američkom antiraketnom štitu u Srednjoj Evropi, ali su davno prošla vremena kada je Moskva diktirala pravila Srednjoj Evropi, izjavio je češki vicepremijer Aleksandar Vondra. Somalijski pirati koji su oteli saudijski supertaner Citrus Star i drže ga blizu jedne somalijske lutke zatražili su u četvrtak da im se u roku od 10 dana isplati 25 miliona dolara otkupnine kako bi modili brod i posadu. Ako ne budu ispunjeni naši zahtjevi, djelovat ćemo na način koji bi mogao biti katastrofalan, rekao je jedan od otmičara agenciji France Presse. Pirati su u subotu oteli supertanker sa 2 miliona barela sirove nafte. Brod je usidren ispred jednog od njihovih skroništa Male Ruke Hadrare 300 km od prijestolnice Mogadiš. Na tankeru se nalazi nafta u vrijednosti od 100 miliona dolara. Bijela kuća je osudila u srijedu objavljenu videoporuku terorističke mreže Al-Qaida kojom se na rasnoj osnovi vrijeđa novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama. Bijela kuća. Portparolka Bijele kuće Dajna Perino izjavila je da je Al-Qaidino saopštenje vrijedno prezira i otužno. Njihova prva reakcija na izbor Baracka Obame podsjeća nas na to sa kakvim ljudima imamo posla. Troje bivših savjetnika nekadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Billa Clintona postavljeno je noćas za savjetnike radi političke pripreme novoizabranog predsjednika Baracka Obame za ulazak u Bijelu kuću. Imena Daniela Traulja, Susan Rice i Jamesa Strindberga kao i bivšeg šefa demokrata u Senatu Kongresa Toma Deschla, koji je već viđen za državnog sekretara za zdravstvo, ukazuju da će Obamin prioritet biti domaći problemi. Svjetski mediji prenose i procjene nadležnih da bi se u Vašingtonu na inauguraciji Baracka Obame 20. januara moglo naći između 3 i 5 miliona ljudi. Prosječna cijena akcija na svjetskim berzama pala je danas za 2% na najniži nivo u posljednjih 5 godina. Svjetski ekonomski sumrak proširio se danas ocjenom federalnih rezervi da će Sjedinjene Države biti u recesiji duboko u 2009. godini. Međunarodni privredni sunovrat je doveo zemlju u razvoju na rub propasti i mnogima je hitno potrebna pomoć bogatijih država, izjavio je u srijedu večer u Berlinu predsjednik Svjetske banke Robert Zelig.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Da li su moguće čistke i pregrupisavanje prosrpske opozicije u Crnoj Gori? Petar Komnenić.
Rukovodstvo Srpske narodne stranke, kako pišu današnje podgoričke vijesti, polako je počelo da realizuje zamisao da do parlamentarnih izbora na jesen pripremi teren za novu strukturu Srpske liste, u kojoj navodno ne bi bilo mjesta za Srpsko narodno vijeće, a moguće ni za stranku srpskih radikala. Danas u SNS-u nije bilo moguće provjeriti tu informaciju. Telefoni većine funkcionera stranke bili su ugašeni, a jedan od čelnika, koji je insistirao na anonimnosti, nam je kazao da o tome ne zna ništa i uputio nas je na lidera Andriju Mandića, koji već nediljama ne daje izjave za medije. Momčilo Vuksanović iz Srpskog narodnog vijeća za naš radio kaže da nema pouzdanih informacija o pokušajima reorganizacije Srpske liste, ali dodaje da ne isključuje mogućnost da se nešto radi ispod žita.
Nemam informacije oko toga da se vrši reorganizacija te Srpske liste i da sad neko se eliminiše i da neko drugi ulazi u taj dio. To nemam takvu informaciju. Međutim, vjerojatno se postoji neka kombinatorika sa kojom ja nisam upoznat kad se tiče organizacije te Srpske liste. Mislim da će mnogo toga da se promijeni do narednih parlamentarnih izbora. Mi nismo organizacija koja se bori za vlast i za mandate, mi se borimo za nacionalne interese i tu će Srpsko narodno vijeće naći svoj prostor, bez obzira da li će biti u Srpskoj listi ili će biti u nekoj drugoj organizaciji i tako dalje.
Za navodni naum da se sa koalicione liste izbriše Srpsko narodno vijeće i stranka srpskih radikala, nije čuo ni Emilo Labudović, poslanik Srpske liste.
Ne, nisam uopšte u toku da ima bilo čega. Do mene nije dopalo, koliko ja znam, naravno ima različitih gledanja i mišljenja o pojedinih stvari, što je sasvim normalno, jer mi to čak ima u okviru jedne partije, ne u okviru jedne koalicije stranaka koje imaju prilično različita programska i politička uporišta, ali u svakom slučaju ja ne vidim da su to neke nepremostive razlike i da ne bi to moglo i da dalje funkcioniše nivou na kojem je funkcionisalo dosta. Nisam u toku, može biti da nešto ja ne znam.
Duško Sekulić, predsjednik stranke srpskih radikala, međutim sumnja da se nešto krije iza tih glasina.
Ima i vatre. Da tu se nešto dešava. Ja zvanično nisam dobio nikakvo obavještenje od Srpske narodne stranke, niti bilo koga iz Srpske liste, nikakvo obavještenje. I bilo je nezvaničnih informacija da se u Nikšiću opštinski odbor odredio da neće s radikalima u koaliciju na predstojećim lokalnim izborima, pa onda juče dobio opet nezvanične informacije prilike da Srpska narodna stranka ne želi više sa srpskim radikalima u istu koaliciju. Moguće da je to tačno, moguće da postoje određene kalkulacije, određeni krugova i tako dalje.
Podsjetimo, stranka srpskih radikala nekoliko je puta javno kritikovala rad Srpske narodne stranke oko bojkota parlamenta i prozivanjem Gorana Danilovića, potpredsjednika SNS-a, zbog njegove posjete američkom ambasadoru Roderiku Muru u vrijeme štrajka glađu Andrije Mandića. I Srpsko narodno vijeće se zamjerilo SNS-u. Momčilo Vuksanović je nedavno osnovao Srpski nacionalni savjet koji se zalaže za to da bi Srbi svoja prava u Crnoj Gori trebalo da ostvaruju kroz status nacionalne manjine, čemu se SNS oštro usprotivio iznoseći stav da je pogrešno Srbima uskraćivati status državotvornog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako do slobodne, prosperitetne i bogate Crne Gore biće naziv serijala okruglih stolova koji će organizovati Pokret za promjene, Srpska lista i Socijalistička narodna partija sa ciljem da smijene vlast na narednim parlamentarnim izborima. Srđan Janković.
Predstavljajući novu strategiju za rušenje aktuelne vlasti na narednim izborima, potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović je saopštio da će na seriji okruglih stolova u organizaciji te stranke Srpske liste i Socijalističke narodne partije biti razgovarano o konkretnim problemima društva u Crnoj Gori, a učešće bi trebalo da uzmu i vladini ministri i predstavnici vladajućih partija kao i nevladinih organizacija i stručnjaci raznih profila. Radulović je rekao da crnogorski birači i međunarodna javnost treba da vide da je opozicija kvalitetna alternativa vlasti.
Posebno ćemo pozivati na tom okruglom stolu premijera Đukanovića i resornog ministra da vidimo napokon da li gospodin Đukanović ima petlju da dođe na takvom jednom okruglom stolu gdje neće biti frizirane demokratije, frizirani uslova, nego gdje će biti objektivnih uslova, podjednaki za sve da suočimo naše stručne argumente o posljedicama tragičnoj i pogubnoj njegovoj 19-godišnjoj vlasti i kako i na koji način Crna Gora da krene novim putem.
Navodeći da je cilj predstojećih okruglih stolova smjena aktuelne vlasti, Slaven Radunović, potpredsjednik Srpske narodne stranke, je saopštio da će to biti prilika i pojedinim opozicionim strankama da djeluju opoziciono i posebno se osvrnuo na napade manjih opozicionih partija na Srpsku listu.
To je kao kad šetate kroz park pa vas napadne pas, pa ako je on veliki imate dva izbora, da se izborite s njim i da ga potjerate, a drugi je da pobjegnete, vrlo legitimno. A kad je to kuće u pitanju malo, onda možete da pretrpite i da vas gricne za nogavicu i da ga onako dok odate vučete sa sobom, jer znate, kad god hoćete, možete da tresnete nogom i da on otpadne.
Neven Gošović, predstavnik Socijalističke narodne partije, rekao da će okrugli stolovi biti tematski i obuhvatit će niz društvenih i ekonomskih problema.
Ovi okrugli stolovi u suštini treba da nadomjeste tu prazninu na način da po ovim životnim pitanjima, pitanjima razvoja Crne Gore, na tim okruglim stolovima učestvuju oni koji nisu u mogućnosti da učestvuju u skupštini. Znači ona stručna lica sa univerziteta, nevladinog sektora, ljudi koji mogu dati i žele dati doprinos razvoju Crne Gore, želimo na tim okruglim stolovima da čujemo njihova mišljenja, njihove ideje, normalno da se svi ti zaključci sublimiraju u nešto što će značiti neki konkretni rezultat ili kroz predlog zakona ili kroz predlog mjera i aktivnosti koji će prihvatiti ova izvršna vlast u postupku rješavanja tih životnih problema.
Na pitanje da li će na okruglim stolovima iznijeti nove ideje opozicionih stranaka, jer dosadašnje poruke nisu dale rezultata koji se odnose na smjenu vlasti, a o čemu govore i rezultati izbora u Kotoru, Radulović je rekao.
Ja se nadam u Boga da će se dobro primiti, da mi do kraja nismo zatočeno društvo, da do kraja nismo izgubili neke kriterijume racionalnosti, da se nalazimo ipak u nečemu da za večeru ne prodajemo sutrašnjost. Znači, ne želim o tome da na jedan pesimistički način da govorim, možda i realistički, nego do kraja optimistički, da će ovo pokazati kako i na koji način biračko tijelo je još svjesno, samosvjesno, hoće da odlučuje o sudbini svojoj i sudbini svoje djece i potomstva.
Odgovarajući na pitanje da li će se na okruglim stolovima raspravljati o odnosima među opozicionim strankama i odnosu dijela opozicije prema državi Crnoj Gori i njenim atributima, Slaven Radunović iz Srpske liste kaže.
Neke stvari su vrlo bitne srpskim biračima kao i svim ostalim biračima i mi ćemo naravno da se potrudimo da im omogućimo bolji život i veću slobodu. Srpska lista i Srpska narodna stranka će da pokažu dobru volju, ali očekujemo i od drugih učesnika na političkoj sceni Crne Gore da pokažu dobru volju i da shvate činjenično stanje da u Crnoj Gori postoji trećina Srba i da mora o njima da vodi računa kao svojim građanima, a Srbi će se adekvatno tome ponašati u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Podgorici je prezentovana publikacija Televizije u Europi izvještaj o Crnoj Gori, koji su radili Udruženje nezavisnih elektronskih medija i Institut i Fondacija Otvoreno društvo. Jedan od glavnih zaključaka je da političari nastoje da vrate uticaj na medije. Esad Krcić.
Parlament nastoji da vrati kontrolu nad televizijskim javnim servisom, a vlada nad komercijalnim emiterima, odnosno privatnim televizijskim stanicama. Ovo je jedan od najvažnijih zaključaka analize stanja u oblasti djelovanja televizijskih stanica u Crnoj Gori, koja je sadržana u publikaciji Televizije u Europi izvještaj o Crnoj Gori, koja je rezultat zajedničkog angažmana Udruženja nezavisnih elektronskih medija i Instituta i Fondacije za otvoreno društvo. Institut i Fondaciju je tokom današnje prezentacije predstavljao Mark Thompson, koji je primijetio da su zemlje u tranziciji prije nekoliko godina, očekujući da će to biti korisno u procesu integracije u Europsku uniju, usvojili europske standarde u oblasti medija.
Nakon nekoliko godina one nisu imale taj motiv da dakle i dalje na istom nivou poštuju svoje obaveze koje su prethodno preuzele. A to se možda desilo zato što su vidjeli da druge zemlje koje sasvim otvoreno te obaveze krše, zemlje kao što su Italija i Slovenija, dakle vide da se za takvo kršenje nije dobijala nikakva kazna. Praktično nisu imali motiv da sami sebe ograničavaju u takvim postupcima, što znači da su postojale velike obaveze na zemlje kao što su Crna Gora, dakle tu je Savjet Evrope, misija OEBS-a, koje i tako ispunjavaju ovu obavezu, odnosno da se mora voditi računa o standardima, o zakonima.
Preporuke ovog izvještaja mogu poslužiti kao koristan mehanizam za sagledavanje različitih aspekata uspješne ili neuspješne realizacije reformi, rekla je zamjenik direktora Agencije za radiodifuziju Jadranka Vojvodić, koja smatra da se samo na osnovu toga može donijeti dobra odluka da li mijenjati zakone ili poboljšavati implementaciju postojećih.
Odustajanjem od koncepta usvojenog medijskim zakonima iz 2002. godine poslao bi se negativan signal po pitanju posvećenosti standardima vezanim za nezavisnu regulaciju ovog sektora. Sa druge strane, poslala bi se negativna poruka investitorima sektora audiovizualnih usluga koji ne gledaju pozitivno na najavu jačanja regulacije.
Autor analize je izvršni direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija Ranko Vujović, koji je rekao da je izvještaj rađen u septembru, a da je u međuvremenu ipak došlo do izvjesnog pomaka. U izvještaju se kaže da je Crna Gora još prije sticanja nezavisnosti prihvatila izrazito liberalan koncept medijskog zakonodavstva, kojim su mediji odvojeni i zaštićeni od politike, a da je sa novim zakonima civilni sektor ušao na velika vrata u medijsku sferu, ali da se kasnije pokušavalo sa manipulacijom procesa nominacije članova Savjeta radiotelevizije Crne Gore. Pored toga, u dokumentu se navodi da je skupština pokušavala da povrati kontrolu nad javnim servisom, te da ovi događaji ukazuju da je neophodno zakonski precizirati ulogu nevladinog sektora i ulogu skupštine. Zakon trenutno ostavlja pretjerano mnogo prostora za različite interpretacije i manipulacije. Najnoviji slijed događaja u skupštini ne nagovještava ništa dobro, kaže se u izvještaju. Na to se posebno osvrnuo pomoćnik ministra kulture i medija Željko Rutović, koji je istakao da su buduća rješenja naišla na isključivo pozitivne reakcije međunarodnih eksperata.
Ni jedno od rješenja, a oformili smo za okruživanje predloga na sjećama, a u pristupu međunarodnih eksperta, nije sa aspekta međunarodnih preporuka, direktiva, standarda, pa i prakse, doživilo negativan komentar. Crna Gora nije posjedila u aktualnom izvanrednom rješenja izbora članova savjeta ni za jednim rješenjem koje već nije na svoju probu u praksi i koje već na određen način nije implementirano u zemljama članicama Europske unije. Cijenim da smo došli do modela gdje se parlament izjašnjava ne većinom kako se ovaj ili onaj način određuje, znači dolazi do korekcije u tekstu, nego parlament se o predloženim članovima savjeta će se izjašnjavati u cjelini liste. Ne komentarišu se pojedinačni predlozi. U razgovoru sa međunarodnim ekspertima dobili smo također i potvrdu ovakvih rješenja, gdje je na konkretno pitanje da li smo neka rješenja u koliziji sa standardnim praksama dobili odgovor da nije. Znači, uloga parlamenta jeste u imenovanju, ne u biranju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I svijet bilježimo otmice saudijskog tankera i prethodno ukrajinskog broda koji je prevozio tenkove i teško naoružanje koji su izveli somalijski pirati, primorava međunarodnu zajednicu da se suoči sa još jednim bezbjednosnim problemom. Dragan Štavljanin.
Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, somalijski pirati su tokom ove godine oteli 65 trgovačkih brodova i na ime otkupnine dobili oko 30 miliona dolara. U subotu su oteli saudijski tanker koji je prevozio naftu vrednu 100 miliona dolara. Veruje se da somalijski razbojnici drže više od 300 talaca i 17 brodova duž somalijske obale, uključujući i ukrajinski brod koji je prevozio 33 tenka i drugo teško naoružanje. Sve učestaliji drski napadi pirata primoravaju međunarodnu zajednicu da odlučno deluje. Portparol State Departmenta Sean McCormack je kazao da su mnoge zemlje, uključujući i SAD, poslale svoje ratne brodove u tu oblast, ali da je problem mnogo veći nego što ga može rešiti bilo koji ratni brod pojedinačno. To je međunarodni problem. Nijedna zemlja ne može da ga reši sama. U tamošnje vode su odaslati indijski, ruski ratni brodovi i plovila ratne mornarice SAD-a su u toj regiji, koja učestvuju u borbi protiv terorizma, kazao je McCormack. Gusari operišu u veoma širokoj zoni od somalijske obale do kenijske na jugu. U akcijama koriste manje brze brodove kojima vešto izbjegavaju radare, upadajući na prepad na mnogo veća plovila. U jednoj od retkih pobjeda nad piratima indijski ratni brod je u utorak potopio njihovo plovilo u blizini somalijske obale. Međutim, ratni brodovi se nerado upuštaju u akciju oslobađanja plovila koje su oteli pirati. Vlade zemalja čiji su brodovi oteti do sada nisu iskazale spremnost da direktno pregovaraju sa piratima o oslobađanju talaca. To prepuštaju vlasnicima kompanija u čijem su u posjedu oteti brodovi. Saudijska vlada je nagovestila da će to biti i slučaj sa otetim tankerom čiji je vlasnik naftna kompanija, ministar inostranih poslova Saud Al-Faisal. Znam da vlasnici otetog tankera pregovaraju o oslobađanju. Mi ne volimo da pregovaramo sa teroristima i otmičarima, kazao je Faisal. Zbog nespremnosti vlada na odlučnu akciju vlasnici otetih brodova uglavnom plaćaju otkupninu. Obično se vreća sa novcem baca iz helikoptera u blizini brodova nakon veoma teških pregovora o sumi. Milioni tako stečenih dolara doprinijeli su pravom ekonomskom bumu u mestima gde se nalaze gusarske baze. Međutim, ogromna je većina somalijskog stanovništva, koje inače doživljava pirate kao heroje, živi u teškoj bedi. Više od 3 miliona zavisi od humanitarne pomoći. Ujedinjene nacije saopštavaju da piraterija ne pogađa samo strane trgovačke brodove, već i pogoršava humanitarnu situaciju u toj zemlji, jer su na meti gusara i plovila sa međunarodnom pomoći. Somalija je faktički bez funkcionalne vlade od 1991. godine, kada su lokalni vojni lideri izbacili višedecenijsku diktaturu. Međutim, ubrzo su počeli da se međusobno bore. Sadašnja vlada, koja je formirana 2004. uz pomoć Ujedinjenih nacija i podržana od etiopijskih trupa, fokusirana je na borbu protiv islamskih ekstremista.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Za mjesec do dva dana konačno će biti oglašeno da je propala jedna od najvećih beranskih privatizacija prije 5 godina, rudnik uglja. Sead Sadiković.
Najveća beranska privatizacija od prije 7 godina, kada je slovačko-vojvođanskoj firmi Gradex HBP prodat rudnik uglja, davno je propala. 3,5 miliona eura vrijednu opremu koju su donijeli Slovaci pojelo je vrijeme, zajedno sa akcijama ljudi koji su ulagali u tu firmu, jer su Slovaci zbog nesporazuma sa partnerima krajem 2002. napustili rudnik. Sada je u rudniku novi vlasnik, Grci. Čeka se da oni započnu iskopavanje uglja, ali u rudniku su i ostaci stare opreme koja će se naći na formalnom tenderu koji je raspisao stečajni upravnik Orhan Šehović.
Da bi se formirala stečajna masa, potrebno je još utvrditi tačno stanje opreme i opremu prodati zbog namirenja poverilaca. Pristupite se javnoj licitaciji za prodaju kompletne opreme, mada po izveštaju stručnih komisija i nezavisnih komisija, ekspertskih komisija je utvrđeno da je vađanje te opreme koja je zarušena nerentabilno jer iziskuje ogromne troškove i u Crnoj Gori ne postoji oprema koja bi poslužila za vađanje te opreme. Međutim, da bi se sprovela procedura zakonska u skladu sa zakonom o insolventnosti privrednih društava, ja ću kao stečajni upravnik raspisati javnu licitaciju i za taj dio opreme koji je zarušen dolje. Moje mišljenje je da će se vrlo teško naći kupac za taj dio posla, ali se zakonska procedura i mora ispoštovati i nalog privrednog suda.
U rudniku sad radi samo 30 ljudi. Čeka se da novi grčki vlasnik organizuje proizvodnju. Žele da to bude što prije. Sjećaju se i na sva zvona objavljivanih hvalospjeva o izlasku rudnika iz krize. Oprema sa novom tehnologijom, koju nikada nijesu upoznali jer su njome rukovodili Slovaci, ipak je definitivno propala, kažu.
To je neisplativa investicija. To je neisplativa investicija, vaditi mašine. Jedno što su zarobljene, tu veliki trud i rad mora da se uloži, velika investicija, i one sebe ne bi sad opravdale na osnovu toga.
Dušan Bugarin je bio upravnik rudnika kada je instalirana nova oprema. On je dugogodišnji inženjer rudarstva i tvrdi da se ta oprema ipak mogla spasiti, ali je ta šansa davno prokockana.
2002. godine tada kad su Slovaci izašli iz posla, moglo se tada spasiti. Možda je moglo da se spasi i u toku 2003. godine, ali dio opreme je zarobljen i to je teško zavađenje. Ta oprema koja je u jami, koja je dohvatljiva, jedan dio opreme, ona upravo treba novoj grčkoj firmi i oni najvjerojatnije kalkulišu dio kupe.
Iz Berana, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Sa sjevera na jug, ovo je bila beričetna godina za crnogorske filateliste koji su donijeli medalje sa tri svjetska takmičenja u Savezu filatelista. Jasna Vukićević saznaje o čemu su pisali bokeški pomorci u pismima starim par vjekova, jesu li domaće marke na nivou svjetskih standarda, te zašto dobitnik tri filatelistička zlata ne dobije ni telegram od Ministarstva kulture.
Stavite prst u more, vi ste povezani sa čitavim svijetom.
Zbog toga je more najveći blagoslov svakoj zemlji, a pomorska tradicija bok i krvotok kulturne baštine. Zato nije neobično da svjetska filatelistička zlata u konkurenciji velikih zemalja dobija kolekcija Toma Katurića iz jednog malog mjesta u Boki Kotorskoj.
Kažu, Tomo, vi dolazite iz mjesta, koliko ima grad vaš, a ja kažem, ja dolazim iz mjesta koji ima samo 1000 stanovnika, ali Boka je under UNESCO protect. A kad vidite ova pisma, pogledajte, kakvi je to bio rukopis, ljepše nego danas svi kompjuteri i sve mašine, jer ovo je bio pokazatelj pismenosti naših pomoraca i naših ljudi.
Među četiri najvrijednije filatelističke kolekcije Katurić uvijek počinje od one nagrađene zlatom na svjetskoj izložbi u Washingtonu.
Moja zlatna kolekcija je poštanska istorija Boke 1809-1875. To je od doba Napoleona, druga kolekcija je okupacija Boke i Crne Gore, to je 1941-1944. godina, pisma bokijskih pomoraca 1830-1880. I četvrta kolekcija, to je Marienfeld Post from Austro-Ugarija Navy Ships, pisma pomoraca sa Austro-Ugarske flote 1914-1918. godina.
Filatelistički rariteti su zanimljiv izvor za hroničare života u Boki, jer su osim žigova na omotnicama sačuvana i sama pisma. A o čemu su pomorci pisali prije par vjekova?
Ide od rođenja, sina, do poslovnih stvari, ili kad dolazite kući pa javljate familiji da ste se poželjeli dobrog zelja raštanja i kaštradine. Tako da jedan dobar istoričar bi mogao ono vrijeme da opiše izvanredno, jer je 80% pisama unutra puno.
U Crnoj Gori je 7 filatelističkih društava sa oko 200 članova, ali tek ih mali broj izlaže. Hoće li postojati filatelija u eri modernih globalnih komunikacija, satelitskih veza i interneta? Tomo Katurić veli da hoće.
Samo treba izdavati marke sa značajnim jubilejima. Evo sad, na primjer, jedna zemlja ima sportiste svjetskog glasa. Mi smo ove godine povodom Waterpola izdali vanrednu marku, ali dizajner marki mora biti stručan da napravi onako šta svijet traži. Nažalost, mi u Crnoj Gori nekom pogrešnom politikom pošte ne pravimo takve marke.
Iako je svoju kolekciju priznanja samo ove godine uvećao za tri svjetska zlata, Katurić nije zadovoljan podrškom Ministarstva kulture.
Vjerujte, lijepo je kad iz naše ex-Jugoslavije, iako oni nijesu ni blizu zlata, hrvatski ambasador, slovenački ambasador dođe posjeti njihove nacionalne komesare, a mene koji osvaja zlato nema nikoga. Vjerujte, donesete ove godine tri svjetska zlata da se niko iz Ministarstva kulture ne sjeti pa da pošalje bar jedan telegram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo, kako do slobodne, prosperitetne i bogate Crne Gore naziv je serijala opozicije na kojem će učestvovati i predstavnici vlasti i nevladinih organizacija. Evropska unija preuzima odgovornost za Bosnu u Briselu, Savjet za implementaciju mira. NATO poručuje da neće biti propusta pri razmještanju Euleksa. Pirati traže 25 miliona dolara za saudijski supertanker. Akcije na svjetskim berzama i dalje padaju. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.